10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, pozdravljam vas, Meliha Pravdež. Danas ćemo govoriti o književnim tribinama i o književnim večerima. Uočit ćete razliku između književnih večeri i književnih tribina. Vidjet ćete i s mnogo razloga da će tako biti. Zašto tribinski književni programi, posebno književne večeri, robuju jednom već zastarelom modelu kome manjka životnosti u predstavljanju umetničkog dela? Pitanje je koje već odavno egzistira, ali nisam sigurna da je do sad raspravljano na način na koji mi hoćemo danas o tome da govorimo. Moji i vaši današnji gosti su izdavač i kulturolog Zoran Hamović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Spisateljica i urednica književne tribine u Studentskom kulturnom centru Vesna Kapor. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan.
I urednica književnog programa Doma kulture Studentski grad Tamara Mitrović. Dobar dan, Tamara.
Dobar dan.
Zorane, vi se i teorijski bavite ovim problemima. Vaša izdavačka kuća Klio ima i biblioteku koja se bavi svim ovim, što sa teorijskog polazišta bismo morali da znamo, mada ja mislim da ta teorijska znanja i ne dopiru baš mnogo do svih onih koji bi morali da znaju neke razlike kada je reč o tribini, književnoj večeri, predavanju, promociji. Sve se to doživljava onako stavljanjem u jednu korpu, pa volila bih vaše mišljenje da čujem na samom početku emisije o tome, eto, koliko se s te strane poklanja pažnja, upotrebit ću ovu reč, obuci onih koji pristupaju u svom nastupu takvim temama.
Prvo da razjasnimo jednu stvar, da li govorimo samo o književnim tribinama.
O književnim, i, da. Ne širimo temu, interesuje da, nas knjiga, što, književne tribine.
Zato što ako govorimo o predstavljanju, odnosno promovisanju literature, ona ne mora biti usmerena samo na književnost i može biti naravno predstavljanje i drugih sadržaja koji su u knjizi. Pa se često umesto knjižni govori književni, pa se kaže književna tribina, a onda se predstavlja recimo knjiga iz fizike. Dakle, ako se usmeravamo samo na književnost, ako se usmeravamo samo na književnost, onda ćemo danas, ako se ne varamo, o tome,
tribinama i književnim
o tome
večeri,
govoriti, večeri. Eto, da to raščistimo. I sigurno je da, evo, bar ja, otkad pamtim razgovore o načinu na koji se knjiga predstavlja, uvek smo imali pred sobom taj jedan model gde se okupi grupa ljudi koja kao publika sluša one koji govore o knjizi, a o knjizi govore ako je autor prisutan, dakle pre svega u njegovu čast se organizuje to, on je prisutan, obično bude književni istoričar ili kritičar i bude neko ko tu manifestaciju, odnosno to veče, vodi. Dakle, to je ona nekakva osnovna struktura. I ja pamtim, evo, možda već 4 decenije da smo uvek imali neku vrstu primedaba na način organizacije. Uvek smo govorili da to zastaralo, da bi trebalo nešto drugo napraviti. Međutim, ja da budem iskren, ne vidim da je to ni zastarelo, ni podmlađeno. To je jedan model koji vrlo uspešno funkcioniše. Ali kako funkcioniše? Funkcioniše zahvaljujući onima koji to rade. Dakle, pitanje je samo načina na koji se koncipira, ko radi i sa kojom vrstom, ne entuzijazma, nego profesionalne posvećenosti. Inovacije, su nešto što pogoduju recimo nekoj vrsti zanimanja ili ako hoćete animacije publike, i publika vrlo dobro zna zašto dolazi na neko književno veče. Ona ne dolazi samo zato da bi eto upriličila tu stvarno, ona dolazi da čuje nešto sa određenim zanimanjem. I treba imati u vidu da književno veče koje se organizuje nije jedini način da se predstavi jedna knjiga, ali je vrlo značajan način da se predstavi knjiga. Značajan je za one koji dolaze, za one koji imaju potrebu da se nađu zajedno sa drugima koji dele određenu misao ili da dođu do toga, do određenih informacija na taj način. Zašto je taj način i dalje važan? Zato što ljudi fizički prisustvuju jednom događaju, zato što dele jednu vrstu atmosfere koja nije prenosiva ni zoomom, ni tako što ćemo čitati tekst u nekom od medija, odnosno štampanom ili slušati na radiju. Dakle, svako ima svoju ulogu u distribuciji određenih informacija, ali informacija tu nije najvažnija. Najvažnije je ono što je između informacija, to znači jedna vrsta atmosfere, ambijenta, prijema onoga zašto je jedna knjiga važna i zašto je ta poruka, književna poruka, bitna za određeni segment čitalačke publike. Te u tom smislu uvek mi nekako teško pada i nije mi preterano blisko to ignorisanje ili uspostavljanje crno-bele slike u kome nešto ne valja i da je istorija to istisnula i tako dalje. Jeste, možda nije toliko mnogo večeri sada se ne organizuje. Pa smo imali pandemiju, pa smo shvatili da književne večeri ne možemo organizovati, da nam je to zabranjeno zbog prosto nemogućnosti da se organizuje fizičko prisustvo. I onda smo shvatili još nešto što je isto vrlo važno, a to da postoji mogućnost hibridnog organizovanja, da postoji mogućnost da se nešto radi, da su tu prisutni oni koji predstavljaju, a da je publika na nekom drugom mestu. Pa je takođe moguće kombinovati da jedan deo publike bude fizički prisutan, a drugi deo mnogo značajniji i veći, dakle po broju, čak na ko zna kom, u kom delu sveta, da takođe prisustvuje jedinstvenom događaju, jer to je jedinstven događaj.
Tako fizičko je bilo, prosite, kada je Olga Tokarčuk bila vaša gošća na tribini.
Da, to je bilo pre pandemije, to je stvarno bila velika stvar i ona se čak prvi put, to je bilo par dana, pošto ona dobila Bukerovu nagradu, dakle mnogo pre Nobelove, sa Milicom Markić, njenom prevoditeljkom, smo to organizovali i ona se tada, Olga, prvi put tako uključivala negde. I to je bio jedini način, ona živi u Poljskoj i tu je bilo da puno publike, a onda kad smo tu probili led, sad nam to uopšte nije problem da radimo i Zoom i live, i ima mnogo novih načina.
Da, i to je bio vid eksperimenta koji je eto dao rezultat.
Pa da, ali nije to eksperiment neki da mi sad nešto izmišljamo pa probamo, to se radi svuda, prosto je važno da ta tehnika koja radi u našim institucijama bude vrlo malo obučena za to, da nam ne bude strah od toga da li ćemo uključiti nekog Zoomom, a u istom trenutku hteti da to ide live preko Instagrama. Mi sad sve to tako zajedno radimo. I samo je stvar prilagoditi se vremenu i onda imamo publiku i tu. I imamo plus, da vam ne pričam koliko je bilo, ta festival što organizujemo u januaru, tad je bilo malo pandemija jača, pa ja nisam htela publiku, iako prvo je bilo planirano s publikom. Mi smo imali neverovatan broj gledanja. Oni ne bi ušli u taj prostor za Milenu Marković, naravno, pošto je kasnije tek dobila nagradu, to ima, da li, ja sam ponela, ali da ne sam naočar, koleginica mi rekla, to je nekih 4000, neki domet, 1000 pregleda, ti ljudi nikad ne bi došli na njeno veče. Tako da mislim da je jako važno da pratimo šta se dešava, da radimo ovo, ali to moramo da idemo dalje. Jer ali više ljudi čuje o knjizi, to je poenta.
Da, s obzirom na ove neprilike koje su nas zadesile planetarno, nađeni su dakle i novi načini komunikacije i to je gledano i u ovim uslovima olakšalo komunikaciju i razgovor o knjizi, ali to je jedan mali pozitivan iskorak u odnosu na onaj način na koji ja mislim da bi trebalo menjati u nekom modelu. Vesna, vi ste urednica tribine u Studentskom kulturnom centru. Sada smo slušali Tamaru Mitrović iz Doma kulture Studentski grad. Ja znam kako vi radite, kao i Tamara, vrlo ozbiljno, vrlo pripremljeno, sa jednim sjajnim znanjima u oblasti koju predstavljate, ali da li vama, evo, odgovara taj, ja ću koristiti reč, zastareli način rada? Ne bih rekla da biste vi nešto radikalno menjali, ali ja mislim da bi neke novine trebalo uvesti, one koje će poboljšati rad tih tribina. Izvolite.
Pa evo, nalazim se sa obe strane i kao pisac i kao urednik tribine. Sad je možda to i dobro, a i delikatno.
Prvo kao urednik tribine, molim vas.
Prvo kao urednik tribine, pa mi smo, moram da kažem, skoro sve vreme pandemije radili u velikoj sali programe, samo ono vreme kad smo svi bili zaključani, kad niko nije radio, tad nismo ni mi radili. Dakle, mi smo uživo radili programe i moram da kažem da je to bio spas za ljude. Ljudi su strašno voleli da dolaze i onda kad su se plašili, voleli su da dođu, videlo se i značilo je to. Prvo, ja mislim da nikada neće biti zastareo razgovor između ljudi, jer književnost je umetnost reči. Vi možete napraviti film povodom knjige, možete napraviti, mislim, recital, muzički neki događaj pomešati, to se sve radi. Nama naši prijatelji glumci čitaju odlomke, neki ljudi dramatizuju svoje tekstove. Međutim, to je sve jedna druga pomerena formula prikazivanja knjige i priče o knjizi. Ljudi vole da sede i da pričaju, da razgovaraju. Ljudi
i da imaju autora ispred sebe.
Da imaju autora, da imaju neke kritičare koje vole, ili novinar, ili mislim publiciste, urednike, izdavače. To je ipak jedna živa komunikacija koja ne može, po mom mišljenju, biti prevaziđena. E sad, ima različitih autora. Različite su sve književne večeri, recimo. Mi smo imali spolja formalno najklasičnije književno veče jednog mladog čoveka koji se objavljuje na portalima. On se zove Đevđir, tako se zove i knjiga. I svima je bio nepoznat. On je tako pod tim pseudonimom objavljivao, ali za njega zna veliki broj ljudi. Ima pratilaca, ne znam ni koliko, i na Instagramu i na Facebooku. I kad je on bio, recimo, bilo je prepuna sala. Ali nije bilo dosadno. Bilo je dvoje, troje ljudi koji su govorili o njemu. On je govorio, iz publike su se uključili neki ljudi koji su imali nešto da dodaju, da pitaju. Tako da je to ispalo, zaista ispao jedan praznik. I to je najlepše. Kad književno veče za sve ispadne praznik, nekako kad se svi osjećamo, a moram da kažem možda i katarzično, eto, kad proživimo kroz tu priču, doživimo neku katarzu, recimo proživimo sa umetnikom, sa piscem, sa kritičarom, nekada si posvađamo, nekada zaista i kritičari daju neku primedbu. Ima još jedan način na koji kritičari ili govornici nastupaju. Oni ne moraju da pohvale knjigu, ali oni kažu, iznesu svoje stavove. Nije to svaki put oda knjizi, nego prosto se ispriča nešto što onda ljudi shvate i razumiju kako žele.
E, pošto mi prisustvujemo najčešće odama knjizi u pohvalu autora, o tome ćemo malo kasnije da govorimo, o pozitivnoj kritici koja se čuje sa takvih mesta isključivo i samo, a evo sada da predahnemo. Naši gosti su Vesna Kapor, Tamara Mitrović i Zoran Hamović. Govorimo o književnim večerima i ja, evo, lično preferiram književne tribine, ali može i na književnim večerima da se dogodi jedan mali bum kada je i publika aktivni učesnik i kada ljudi koji su došli da govore o nekom delu imaju možda i neki mali kritički sud o onome koje glavni te večeri. Vesna, s obzirom da ste književnica, naša ugledna, ja vam sad čestitam na nagradi Meša Selimovića, ja lično nisam ovako javno imala priliku do sad to da uradim, za najnoviju knjigu čiji je naslov Nebo tako duboko, izdavač je Srpska književna zadruga. Recite, da li ste vi, eto, osim što je to upriličeno kada je bila konferencija za novinare i kada je naš kolega Bogutović rekao da ste vi dobitnica, da li je upriličena neka već tribina gde ste vi učesnica i gde su recimo došli književni kritičari da govore o vašem delu?
Hvala na čestitkama. Da, ja još i ne znam šta me je snašlo zapravo.
Velika nagrada vas je snašla.
Da, dodala još nije bila.
S uglednim imenom. Pa,
nije
Selimovića.
Još bilo književno veče. Zapravo bilo je predstavljeno u Srpskoj književnoj zadruzi. Zato i oni imaju te lepe tribine. Zove se Kafa u Srpskoj književnoj zadruzi.
Četvrtkom u 11. Da.
I ko želi može da dođe da razgovara. Tu se uvek problematizuje ili tematski ili povodom nekog dela bude neko kratko događanje. To nikada nije dugačko da kažete ne mogu ovde da prisustujem. Ali eto, ljudi ili ne znaju ili ih ne zanima. Pa evo sad moram sad da problematizujemo drugu stvar o kojoj smo malo pričali. Recimo, nije me pozvao niko na tribinu, niti me zvao iko od kolega ikada u Beogradu na tribinu. Zbog toga što verovatno postoje nekakve
ne znam, a već kakve dugo egzistirate
podele
kao književnica.
Osim, da, osim na Kolarac. Eto, Kolarac je jedino mesto. I evo, možda ću iskoristiti i priliku da najavim, ako smem.
Izvolite.
Dakle, i sad će biti u sljedećeg četvrtka na Kolarcu književno veče povodom knjige. Dakle, Kolarac je jedino mesto gde sam bila ikada u Beogradu, ako ne računamo neku školu ili neku sedeljku više u nekom klubu. Ali do duše ja i nisam pisac koji voli da ima u jednom gradu 5 događaja. Mislim da je dovoljno je tako jedno veliko događanje i možda posle da se tematizuje priča negde ovako da se napravi neka debata. Eto, to bi mi recimo bilo veoma drago. A Kolarac je sasvim dovoljan, onako meni bar.
Tamara, ja znam za vrednost vaših književnih tribina, ali recite mi kako, koliko brzo reagujete na aktuelnost?
Upravo hoću da kažem ovo za Vesnu, što nije pozvana, produkcija je neverovatna. Neverovatno je velika. Tako da, mislim, ja pritom lično ne reagujem samo na nagrade, moram da imam knjigu, dok knjiga isto treba doći, onda te knjige koje se tu nađu, one nekako brže dolaze u fokus. Pritom to su 3-4 tribine mesečno. Ja uglavnom imam i teoriju, jer jako volim teoriju, jer Dom kulture daje nagradu za nefikcionalnu književnost, baš da bi se malo promovisali i drugi žanrovi, ne samo roman koji je omiljeni. Onda isto književnost prevedenu predstavljamo, tako da za domaće pisce bude jedan termin ili nijedan u mesec dana. Tako da jako velika produkcija i izbor nije uopšte lako napraviti, nekad pogrešimo, nekad mislimo što dobro, a ono nije, možda je bilo nešto drugo bolje, tako da to nije lako. A ovo je isto važno, malo pre kad ste pričali da su ode, da, kritičari ode,
čine
pisu, autor, ali dešava se još jedna gora stvar, da kritičar tu nekako izgovara odu samom sebi. To je tek propast od tribine. Kada je delo samo povod za to da se ispriča šta zapravo kritičar radi. Tako da u tom smislu, te klasične tribine, kako ste vi stavili u najavu, to je nešto jako loše. I ja mislim da jedino ima smisla kada se razgovara bez unapred pripremljenih pitanja. Mene često kad pitaju, ja nemam pitanja, ja pročitam delo i dođem da razgovaramo.
Tako je.
I mislim da je to mnogo bolje, jer ću tu da izroni ko zna šta. A kad dođu s napisanim tekstovima i kada dođu da bi rekli to što su smislili, to unapred ne valja.
U 10 minuta?
Da. To ne može. Znači, razgovaramo da bismo nešto o knjizi rekli i da ne bi tu poneko priča o sebi, a da možda i nije on tema, jer se to dešavalo. Tako, meni čak uspeva da bude dosadno na sobstvenim tribinama i umem da prekinem govornike ako mislim da su se udaljili od knjige.
Ma da evo, ako smem da se nadovežem i ja, recimo, ja isto često pratim šta se dešava i prikazuje po gradu, da ne bismo slučajno ponavljali.
Jer da, nekako, to je isto bitno.
Zbog toga što je produkcija stvarno velika i zbog toga što će neko neopravdano ostati izvan fokusa i zbog toga što i mi također imamo raznovrsne tribine i teorije i predavanja i tako da, a i mi također sve puštamo i online i tako, sad imamo i nekakav kanal gde idu naši snimci. Malo smo se svi ovde, što se kaže, prezupčili posle ovoga i počeli da se, eto, ako Meliha vi tako želite da kažemo, modernizujemo.
Da, ja sam za to.
Da, tako da jeste, ali tako onda deluje da je scena jako podeljena, znači, i da se nekako nešto se stalno dešava. Ali verujem da svi paze šta je kod drugih, da ne bi ponovili možda, eto.
Zorane, da li može da se uvede tribina tipskog tipa? Tipskog tipa, tipska tribina. Da, recimo, znamo da je u Studentskom kulturnom centru proza kod Tamare, teorija književnosti. U SKD-u poezija, recimo. Da li može to da se na taj način postavi na nekoj tribini gde će se raspravljati o konceptu beogradskih, evo u ovom slučaju beogradskih tribina?
Ima jedan naziv posla kojim se neki ljudi bave i to, taj posao se zove urednički posao i postoji urednik. Šta je njegov zadatak? Pa njegov zadatak je da napravi jednu vrstu prepoznatljive koncepcije, da je autorski potpisuje, jer tribina nije iznajmljivanje mesta za promociju knjiga, nego je čovek koji upravlja sistemom predstavljanja određenih vrednosti. A to znači da urednik stoji iza svog izbora, da on aktivno učestvuje u tim razgovorima, a vratit ćemo se na početak ovom konstatacijom ili pitanjem čemu služe te književne večeri. Vi ste upotrebili drugo ime, književne tribine, pa ćemo i tome malo da se posvetimo. Dakle, ako imamo predstavljanje knjiga, čemu onda služi predstavljanje knjige? Pa služi da se napravi jedna vrsta stručne anatomije jednog dela, da bi se to delo preporučilo ostalima koji nemaju toliku vrstu kvalifikovanih znanja i koji žele da čitaju, ali im je jako važno da im neko koje je autoritativno ime, stručnjak iz određene oblasti, preporuči za čitanje tu knjigu. Kad kažem stručnjak, ja ne mislim zaista samo na književne kritičare, književne istoričare i one koji se bave knjigom, izdavači, dakle urednici u izdavačkim kućama, već mislim na one koji će moći da stvore jednu vrstu energije, jednog potencijala za čitanje, jednu atmosferu u kojoj se određena knjiga prima i razume. Jer mi smo ostali bez kritike, imamo sada jednu vrstu vrlo živog PR-a koji podjednako preporučuje bezvredne, vredne i izuzetno vredne knjige. Nema ni jedne knjige u ovom trenutku koja nije delo od kapitalnog značaja.
Ali ide sa pozicije komercijalnog...
Tako je, jer samo da se podsjetimo. Dakle, predstavljanje knjige ima jedan taj programski i jedan tehnički zadatak. Programski zadatak sam objasnio, koji je tehnički? Pa da se fizički pojave budući čitaoci, odnosno oni koji su zainteresovani, da dođu i da imaju prilike čak i na samom licu mesta da kupe tu knjigu i da im eventualno ono što ljudi vole takođe, autor potpiše tu knjigu, da imaju nekakav kontakt neposredni, da možda nešto pitaju autora. To su elementarne stvari. E sad, ako mi želimo da modernizujemo, mi možemo u raznim pravcima da se krećemo. Tu niko nikome nije branio. Svako ima pravo da nametne i mogućnosti da nametne danas i tehničke, da nametne neki novi model i taj model da ispita, pa ako nešto uspe, idemo dalje, ako ne uspe, nećemo. I mislim da je stvar potpuno jasna. Nema tu sad potrebe da se o tome mnogo govori. Međutim, ako hoćete da problematizujete, jer nije sve promocija, kako se kaže, promocija knjige služi upravo, ima tu vrstu funkcionalne povezanosti sa tim da se knjiga čita, što znači prvo da se kupi, da se nosi kući, da se čita uživo u njoj, da se priča, da sami čitaoci postaju ambasadori dobre volje koji šire dobre vesti o toj knjizi i stvaraju jednu atmosferu dobrog čitanja. Knjižna tribina ima nešto drugo u sebi. Ona je tematizowana. Ona može u svom naslovu, odnosno nazivu, imati i ime određenog autora, odnosno njegovog dela, ako je delo tema razgovora. Ali najčešće su to teme koje nadilaze naslov knjige. One su fenomenološke, one su tematizowane tako što izazivaju određenu javnu pozornost gde treba nešto objasniti. I onda dolaze stručnjaci koji imaju različita mišljenja i tribina je zapravo sučeljavanje tih mišljenja i to je ljude uvek, ako se vratimo u nekoj našoj čak bliskoj istoriji, videli smo koliko su te tribine bile popularne. Zašto? Zato što su one uvek imale nekakav društveni background, uvek su imale neku vrstu političkog konsenzusa ili suprotstavljanja. Uvek su bile tumačenje društvenih pojava preko književnosti. Neki put, a tome smo svjedočili, je književnost zloupotrebljavana. Još više od toga, pisci su zloupotrebljavani u političke svrhe i to su bile sigurno najposećenije.
U Francuskoj 7, recimo.
Francuska 7, ali ne samo Francuska 7. Dakle, to su bile najposećenije tribine, ali sa druge strane, to su istovremeno tribine koje su zapravo zloupotrebljavale na neki način književnost ili ajde da ne bude zloupotreba, makar upotrebljavale u neku drugu svrhu.
Ali su na tim tribinama...
I stvarale jednu vrstu društvene atmosfere koja je pogodovala nekim političkim idejama koje su plasirane.
Da, ali na tim tribinama, govorim za ono prošlo vreme, sećate se da su mnogi pisci i odbranjeni od nečeg što se zove sud ili zatvor.
Pa to je ovo o čemu govorim. Upotrebljene su, ali su upotrebljene u, ali u uzmimo pozitivnu... to u dobru svrhu. Pa jeste, da. Ima jedan što je odbranjen, pa možda nije trebalo da ga branim.
Da, ali nemojmo zaboraviti da ni književnost više nema tu težinu i tu vrednost. Dakle, nije književnost više tako opasna po sistem da bi se zatvarali. S druge strane, da budemo u toku, ja radim u sa mnogo studenata tu živi, gde ja radim 5000 valjda. Dakle, drugo je vreme, niti je književnost tako bitna, niti se toliko čita, niti se može sedeti. Pre sve, studenti ne dolaze, vrlo slabo, na ponešto. Drugo, postoji jedna nova forma, a to je organizovanje književnih večeri u kafićima. I kafići postaju tako neke čitalačke kulturne zajednice.
Mali koji, kulturni centri.
Da, i sad tu jeste problem. Oni tamo imaju piće, može da se slobodno ponaša i ja razumem da je tamo lepše, međutim, to je jako loše za predstavljanje književnosti u smislu tom da to je lepo što se ti kafići razvijaju to, ali samim tim ovi klasične institucije bivaju još manje interesantne zato što je nekako uštogljenije i prebacuje se u kafiće gde meni lično tu nije lepo da slušam predstavljanje i učestvovala sam i da govorim, tu je uvek neka mala zveka, buka. Ali to je isto jedan drugi način saobrazan savremenom svetu kao i Instagram, i ja to hoću da kažem, te priče i debate od 45 na 2 sata, 45 na 2 sata, to možemo da zaboravimo. Mi imamo pažnju publike, imamo 6000 pratilaca, mlađi pisci, novije izdavačke kuće, oni su svi na Instagramu, i mi kada stavimo taj live, kada radimo tu program, možda dođe neko, pažnja im, ja sam to sve sa koleginicom Milenom Mitrović pitala je sad za ovu priliku da mi kaže, pažnja traje 15 minuta, pola sata je okej, posle toga oni odlaze, neko uđe, izađe, 15 minuta. Znači, oni hoće da čuju, moramo da imamo u vidu vreme i mlađe generacije, oni hoće da čuju srž. Onda ja kažem, dobro, aj prvih 15 minuta nećemo, nego ćemo posle se uključimo, da bi čuli ono što treba da čuju o knjizi. Dakle, ja sam za sve, ja jako volim taj susret sa publikom i ja se iznenadim kad bude puno, jer sam, ali polako prebacujemo sve. Meni je draže nekada zbog knjige da budemo online, jer znam da će više ljudi tu videti. Biće kratko, ali dobit će informaciju.
Da. Evo kako sam ja to pojednostavila u najavi pa napisala. Po pravilu, po davno usvojenoj schemi, pošto se daju osnovne informacije o delu i pročita uglavnom opširna biografija pisca, nastupaju učesnici koji u monološkoj formi pozitivno valorizuju Piščev trud i njegovu knjigu. Sve vreme voditelj s pasivne pozicije obavlja svoj posao. Ponekad se začuje i neko pitanje iz publike. Ja, prateći profesionalno književne tribine, pa u 70% slučajeva sam nažalost imala ovakve situacije. Da vidim i da se pitam zašto mi novinari nadilazimo ono kada pišemo, kada predstavljamo ono što je tako kao što jeste, zašto mi dajemo toliki akcenat na osnovu onog što nije tako dobro niti organizovano, niti je bilo, da bi taj autor ili učesnici sa tribine dobili toliki prostor i značaj kakav mi dajemo. Mi ne dajemo lažnu sliku, ali izvlačimo ono najbolje i od ljudi koji nisu dobro uradili svoj posao na toj tribini, a mi je predstavljamo, pravimo buduće Nobelovce. Eto.
Pa dobro,
kako, ne Ninovce, Nobelovce.
Sad smo svi najbolji, mislim, već je bilo reći o tome. Međutim, kad je reč o nama, urednicima tribine, ja sam sad kao dupla ličnost. Mene je Gojko Đogo kupio jednom formulacijom, on je bio urednik u ono vreme u Domu omladine, on je rekao, kad priča ovako, on je jedan i tih čovjek i kad prosto mi Lina razgovara s njim, on kaže, u to vreme kad sam se starao o tribini. Znači, i to je meni ostalo u glavi kao neka vrsta preporuke, starati se.
Da.
Ne raditi, ne organizovati, nego starati se o tome. Mislim da i Tamara to radi na svoj način, pa mislim da i sama tako radim. Kad se staraš o gostima, kad ih dočekaš kako valja, kad nekako daš i sam pečat. Evo i Zoran je rekao,
stvarno, autorski,
da je autorski pečat. Prosto mi sad već znamo šta su autorske tribine u gradu, bez obzira ko su gosti. Međutim, važna bi bila, pa ću se ukratko vratiti na novinare i taj deo kako se pravi mit o nečemu.
Novinari, to malo kasnije.
Da.
Vreme
mislim, nama fali jedna važna stvar u ovome sistemu, a to je da ljudi znaju da se negde nešto dešava. Mi uopšte ne možemo da provalimo tu branu, da dođemo do ljudi, da se zna da se negde nešto večeras dešava. Recimo, svojevremeno su, evo sad, na Hrtu imali neku emisiju Po ure kulture. I tu su najavljivali u 6 sati ili pola 6 ono što se dešava, da li te sedmice, sad ne mogu da se setim, ili tog dana, te večeri.
To upravo radio na kome smo sada radi, samo je problem koliko
ne,
ljudi slušaju na nekom ujutru.
To radi taj radio, ali ne na taj način da ti odjednom sve izdeklamuješ. Mislim, i to ja, evo, sad ja imam zamerku isto i na medije. Znači, mi jedni i drugi imamo nekako ideju da se nešto može poboljšati. Znači, mogla bi radio televizija imati pola sata najava za ovu sedmicu.
Izvini, radio ponedeljkom ujutru.
Znam, ali to je sve uključe meni i uključe tebe i još nekoga. Razumeš?
A i to je dobro, samo je problem da li slušaju svi radio koji bi došli.
Ne, govorim i o televiziji. Televizija je jedan moćan medij, mislim.
Da, ali
ta priča.
Sad se prebacujemo malo na
sad ja kažem
marketinški
šta i nama fali.
Deo posla.
Ne,
da.
Ali to je sve, svi smo mi u procesu proizvodnje. Mislim, na kraju ispada da pisac uopšte nije neophodan nikome, samo je potrebna roba zvana knjiga da bi posle svi, uživali u tome.
Pisac je tekako potreban i mi i današnju emisiju zbog pisaca u stvari organizujemo na način na koji evo to činimo da bismo razgovarali o dobrom predstavljanju onog zbog koga tribina i postoji.
Počinje u prvom razu. čekaš me. Na kraju ulice, gde se nam počinje, u prvom mraku čekaš me. Da li je u toj ruci nož? Imaš li poljubaca još? Život čeka me, ćutimo, hodam kraj tebe. Škola je gotova i život čeka me, ćutimo, hodam kraj tebe. U svojoj sobi ja sam bila, neću ti bežati, dole u mraku stojiš ti. U svojoj sobi ja sam bila, nad brezom lete crna krila. Neću se plašiti, neću ti bežati, dole u mraku stojiš ti.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će reditelj Nikola Lorencin.
Eko.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez ijedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Da krenemo iz početka. Posetite operu i teatar Madlenijanum i uživajte u Gospođici Juliji, Fridi Kalo, Don Giovanniu, Felix i Doris, Veseloj udovici i Fantaziji Italijani. Koncertu poznatih melodija italijanskih majstora. Madlenijanum, mesto susretanja.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko. U dakle predstavljanju dela na književnim tribinama i na književnim večerima težimo savremenosti, ali nekih formi očigledno naši današnji gosti su zagovornici da ostanu takve kakve jesu. Od urednika tribine mnogo zavisi da li će tribina biti dobra. Mi imamo danas dve sjajne predstavnice, urednice različitih tribina, Vesnu Kapor iz Studentskog kulturnog centra i Tamaru Mitrović iz Doma kulture Studentski grad. Ali šta mislite, da li bi ponekad s razlogom izrečena i negativna kritika dala bolji rezultat u ukupnom utisku? Razumljivo je da se tribina, odnosno književno veče, preknjiževno veče, organizuje zbog pisca. Pisac očekuje da se o njegovom delu pohvalno govori, ali evo zamislimo ovakvu situaciju, da književno veče počne Piščevim iskazom, a da se tek posle književni kritičari koji su došli da govore o njegovom delu uključe i da se zanemari njihov referat o delu koje najčešće pročitaju, pa da se na taj način tribina učini živom, a da se onda u sve uključe i
publika
koja inspirisana načinom na koji je tribina krenula i počela da se odvija, želi i svoje učešće da ima.
Prvo, dešava se to, kod mene se to dešava.
Ja se izvinjam, kod mene se ne dešava, kod mene to obaveza.
Da pisac prvi
prvo
počne.
Prvo govori
da.
Pisac. Ili prevodilac, ako nije tu pisac, ili neki njegov zastupnik, upravo zato što je on je glavni gost.
Kod mene ne uvek, ali dešava se. Međutim, morate znati jednu
stvar. Ali uobičajeno na kraju, oprostite, pisac ima poslednju reč i onda se zahvali svima koji su tako lepo o njemu govorili, on je prijatno iznenađen. Zahvali se ljudima koji su pomogli objavljivanje knjige, na primjer Zoranu Hamoviću.
Da, to jeste uobičajeno.
I time se završi.
Ali upravo zato što je forma okoštala, ja sam tako i krenula i shvatila sam da ja iz svog iskustva odlaženja na tribine odavno, od početka 90. od studentskih dana, videla sam da mi je dosadno nekada dok ne dođe taj pisac, zbog njega sam došla. I zato sam to odmah uvela. Dakle, prvo pisac govori, naravno, pa posle govore drugi. Jako veliki problem što pisci malo nemaju više, kako da kažem, otvorenosti za negativnu kritiku, jer sam sigurna da bi njihovo stvaralaštvo bilo mnogo bolje kada bi mogli da razgovaraju o tome šta je lošije i šta treba unaprediti, pa utoliko mi ni ne možemo da zovemo one koji će se izraziti negativno bez ikakvog žara, prosto reći šta bi trebalo popraviti i da zato srpska književnost malo stagnira, da svaki pisac može biti bolji kad bi bilo više negativne kritike.
Pa evo, morate Izvoli. Znati još jednu stvar vezanu za publiku. Ljudi dođu, veliki broj ljudi, zaista ciljano i smisleno na tribinu, ali ponekad to kad se publika uključi zaista može da bude veoma konfuzno. Jer, mislim, onda se desi da ljudi isto drže monologe i da se onda to, mislim, okrene u nešto sasvim drugo i da se izgubi kompas. Da ne, mislim, neprijatno i prekidati ljude. Nekad su neki ljudi zaista koncizni i kažu kratko šta misle ili pitaju nešto, ali nekad to može da bude pravo bunilo i neprijatnost za sve i za veći deo publike, a i za nas sa ove strane bine. Prvo to. A drugo, ja mislim da ipak mora da ta tradicionalna forma, kad je dobro urađena, da ona iznesena dobro, ona može biti sjajna također, kao i bilo koja inovativna forma. Ako vi zaista imate i pisce i kritičare koji su odlični, koji izlažu odlično, mislim odlično, koji imaju taj nekakav personalitet, koji ostavljaju utisak na ljude, to veče također može biti zaokruženo i sjajno. To se često dešava, recimo, i na Kolarcu, evo sad pominjanom. Tu nemamo autorske tribine, oni imaju svoj model i tu također može da bude sve ispakovano odlično.
Sada dođem do nečega. Ja potpuno se slažem sa Vesnom da može biti sjajno, ali sam apsolutno ja protiv toga. I mislim da ti isti ljudi mogu još više da sijaju u spontanom razgovoru. Dakle, moj pristup je, ne, nije ovoliko tradicionalan u smislu, ne. To je isto što ne volim da vidim papire, zato što sam sigurna da ti sjajni ljudi to sve mogu da kažu, samo je potrebno da se one prilagode nekom... Ja sam stvarno zapušteniju formu uvek.
Ako se neko...
I da su akademici, mislim da će biti šarmantniji da to kažu bez papira, bez čitanja, bez pripremljenog, jer ja zovem ljude koji znaju o čemu će pričati jako dobro. I mene prosto nekad uplaši njihova potreba za tim, jer oni to znaju.
Izvini, evo i isto takođe neke mlađe ljude koji su tek kretali u taj svet, ja sam uvek opominjala prijateljski i sugerisala da ne čitaju, da su naše tribine njihove vežbaonice zapravo ili književne večeri i da oni tu, pošto smo mi studentski kulturni centri i mislim dosta mladih ljudi tu dolazi i mi smo nekako i vezani, bar moj centar za akademski ovaj deo, i uvek više volim da oni kažu 10 rečenica jakih nego da pročitaju i onda im kažem to kad su ovi neke manifestacije jeli stručne na nekim konferencijama, to je onda rad za čitanje, a tribine su žive i govorne.
Ali više čitaju stariji.
Pa meni
oni su naravno mora da postoji neki podsjetnik po nekome, ali više oni, zato što su u tim starim formama, mladi imaju sad svoj, mladi jako vole da citiraju, da bi se videlo s obrazom i tako dalje. Svako sad mi već znamo ko će se kako ponašati. Ali ono što će učiniti življom priču o knjizi jeste razgovor. Dakle, kad neko nešto kaže, mi se nadovezujemo. Jer ako čitamo, mi nismo u razgovoru. I meni je to prelaženje iz te klasične tribine u razgovor jako bitno. Za živost razgovora, za privlačnost knjige, jako je važno da bude razgovor. Ne, naravno, neki razbarušen previše. I meni prekidanje nije problem. Možda je bezobrazno, ali mislim da onda oživljuje razgovor. Publika ne treba uvek da se uključuje. Publika nekad nije prosto...
Da. A šta mislite da napravite neki eksperiment i da zamolite publiku da dok traje književno veče, da svako ko hoće da postavi pitanje na papiriću notira to pitanje i da vam u jednom momentu, vama urednicima tribina to
pa može,
daju, a da vi
na
napravite onda izbor. Vi možete u roku od jednog minuta...
To se radi na Instagramu.
Izuzetno...
Da. Dok gledaju, oni pišu.
Iskusne... urednice.
Da izaberemo pitanje.
Da izaberete pitanje i da se oko toga fokusira nastavak razgovora.
Ali gledajte sad šta je to. Ta publika voli da dolazi, voli da bude deo događaja. Ta publika voli da se vidi i čuje.
Da.
To je sad isto. Ta publika voli nešto da kaže. Zato je problem sa onima koji to žele jako dugo, pa ih treba reći hvala. Tako da nije papirić isto kad on ustane pa kaže ja sam taj, pitao bih vas to.
Da, recite koliko traju te tribine? Sat i po?
Pa to zavisi i od govornika i od zanimanja publike. Nekada publika kaže prosto još. I kad bismo mi da prekinemo, a nekad se prosto se nekako prirodno svede. Od prilike, mislim da je neka mera sat vremena.
Mm-hmm.
Od 45 minuta do sat vremena. Može ono kad više učesnika i kad je tematizovano veče, ono može da pređe i ako su ljudi naravno zanimljivi, onda to može i, pa traje do sati i po, recimo nekada traju, ali retko.
Meni su bliže sat i po, moj je ideal sada u savremenom vremenu da ipak dođemo na 45, što meni nije uspelo, zato što je to to čini mi se, kao ono, ne znam, TV emisija treba traje 22 minuta, na primjer. Mislim da je 45 minuta sada idealno u ovom vremenu.
Pa da, ali evo, ja moram isto da pomenem, vi ste to možda i izgubili iz vida. Mi imamo tribine, recimo, dva glasa srpske književnosti, pa nekad ide ženski i muški princip u poeziji uglavnom. To je jedan tematski deo koji ide godinama. Pa onda imamo naši savremenici, to su portreti, pa razgovor, to su uglavnom stariji i već proslavljeni autori, pa onda razgovor sa tim i tim. Nekoliko ciklusa kojim smo pokušali da tematizujemo, da to ne budu samo priče o aktuelnim knjigama, nego ako neko nema aktuelnu knjigu, da to sad bude jedan portret i priča o bilo čemu, nego prosto napravimo jedno tematsko veče. I to su isto neki pomaci u samim tribinama.
To su naši trudovi i staranje.
Mi smo na samom kraju, eto kako vreme brzo prolazi.
Možemo samo da pomenimo da smo imali tu ideju, da se udružimo svi. To je jako važno, ali propalo. Pre 6-7 godina Srpsko književno društvo je dalo ideju da se sve tribine, Kolarac, Narodna biblioteka, nas dve i ko još da nekog ne zaboravim, i Parobrod, i ne znam da li ima još neko, da radimo jednu tribinu zajedničkim snagama da bi to uspelo. Vesna je kao najiskusnija prva izašla iz toga, shvatila to neće uspeti. I zaista, nažalost,
ali
to
bio
je
izvini, još jedan kratko razlog zašto sam izašla, bilo je vrlo iscrpljujuće, ali izašla sam i zbog toga što su sve nabrojane tribine bile u Francuskoj 7, ali ljudi nisu bili raspoloženi da uključimo UKS.
Ne,
meni već bio hendikep.
Ovo zle, ali nije na kraju nije opstalo to.
To je bila politička diskvalifikacija.
To je bila ideja da se tribine malo dignu, ako svi radimo jednu tribinu, i ne znam koliko je trajalo.
Trebalo bi prostora još obezbediti za ovakvu temu. Mi smo na samom kraju emisije, kažete, Zorane, najkraće što...
Ja bih se samo za kraj osvrnuo na to da mi zapravo danas nismo zagovarali nešto što je protiv modernizacije ili osavremenjavanja promocije, tako da se u načelu ne bih složio sa tom konstatacijom, ali mi svakako, evo, imali smo prilike da razgovaramo, i to vrlo živo, rekao bih, o jednom načinu predstavljanja knjige i učešću književnika, i onome što je najvažnije, a to je podsticanja razvoja književne atmosfere.
Ja sam i postavila temu na način da bih uticala na vas kao učesnike da date iz svog iskustvenog plana i onog zamišljenog uredničkog kako bi to moglo bolje biti, a ono što je dobro nećemo menjati.
Melika, hvala vam što neko vidi da tribina ima. Ja nekad mislim da to niko živi ne vidi, jer nema ponekad publika.
Hvala vam.
Hvala na ovom.
Naši gosti bili su Zoran Hamović, Vesna Kapor i Tamara Mitrović. U ime današnje ekipe pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, and that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you've found. There's only one thing left for you to do.